Mirëmëngjesi të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i hedh poshtë propozimin e Daçiqit për marrëveshje territoriale. Në mungesë të buxhetit, viti 2017 konsiderohet viti më i rëndë për shërbimet shëndetësore. Korea Veriore zbraps planet e lansimit të raketave në territorin amerikan. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka hedhur poshtë kategorikisht një kompromis të propozuar nga homologu i tij serb Ivica Dačić për zgjedhjen e mosmarrveshjeve territoriale në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić, një mbështetës i madh i presidentit Aleksandar Vučić, ka propozuar rishikimin e kufijve në një artikull të publikuar dje nga gazeta e përditshme Večernja Novosti. Mirpo ministri Hoxha ka kundërshtuar këtë ide duke konsideruar të rrezikshme. Ai ka thënë përmes një postimi në Twitter se Kosova tashmë ka kufijnë të njohur ndërkombëtarisht. Ide të rikthyera të Serbisë për ndryshimin e kufijnëve janë të rrezikshme dhe të papranueshme, ka thënë Hoxhaj. Dačić ka thënë se të gjithëve u duhet një zgjidhje afatgjatë në konfliktin serbo-shqiptar, i cili mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshje në të cilën secili do të humbiste apo do të fitonte diçka. Korea Veriore, që kishte alarmuar ushtrinë e saj më 15 gusht, ka thënë se do të presë edhe pak për lansimin e raketave në territorin amerikan, pasi shefi i Pentagonit Jim Mattis ka paralajmëruar se një hap i tillë shumë shpejt mund të përshkallëzohet në luftë. Në një deklaratë prezantuar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Pjenjanit, lideri Koreas Veriore Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë e tij të jetë e gatshme në çdo kohë për nisjen e raketave, mirëpo ka thënë se do të përcjellë se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara edhe për një kohë, përpara se të marrë ndonjë vendim. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë qenë të parat që kanë nisur një numër të pajisjeve bërthamore afërnish, duhet të marrin vendimin e duhur dhe tregojnë përmes veprave se kanë vullnet për uljen e tensioneve në Gadishullën Koran, në mënyrë që të evitohet ndonjë përplasje ushtarake rrezikshme, është situar të ketë thënë Kim. Një fjalim i tillë nga lideri veri Koran erdhi vetëm pak kohë pasi sekretari i mbrojtjes Jim Mattis u ka thënë gazetarëve në Washington se SBA-ja është e gatshme të marrë masa ndaj çdo rakete të nisur në territorin e saj, duke cilësuar një hap të tillë si akt të luftës. Ndërkohë, presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Irani mund të braktisë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore brenda orëve në rast se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me politikat e tyre të sankcioneve dhe shtrëngimit. Rouhani u ka thënë liçvënësve gjatë një fjalimi televiziv se përvoja e dështuar e sankcioneve dhe shtrëngimeve ka sjellur në tavolinën e diskutimeve regjimin e kaluar. Në rast se ata dëshirojnë të kthehen prapë tek ajo përvojë, ne mund të kthehemi më të fuqishëm në situatën e mëparshme, jo brenda javëve apo muajve, por brenda orëve. Rouhani ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka treguar botës se ajo nuk ka qenë partnere e mirë, duke kërcënuar prishjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Trump i ka përsëritur edhe një herë gjatë këtij muaji se Irani nuk është duke jetësuar shpirtin e marrëveshjes bërthamore, cilën e ka cilësuar si marrëveshje të tmerrshme. Sipas këtij pakti, fuqitë botërore i premtuan Iranit lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare në këmbim të zvoglimit të aktivitetit nuklear. Kina do të marrë masa për të mbrojtur interesat e saj në rast se Shtetet e Bashkuara dëmtojnë lidhja tregtare, ka thënë Ministria e Tregtisë në Kinë, pasi presidenti SBA-s Donald Trump e ka autorizuar një hetim rreth dyshimeve se Kina i ka vjedhur SBA-s pronësi intelektuale. Kjo ka qenë masa e parë tregtare administratës së presidentit Trump kundër Kinës, në kohën kur janë rritur tensionet rreth ambicieve bërthamore të Koreas Veriore. Sidoqoftë, një hap të tillë nuk shihet se mund të ndikojë në marrëveshjet afatshkurtra tregtare në mes të dy vendeve. Përfaqësuesi amerikan për tregti Robert Lighthizer do të ketë një vit kohë për të vërtetuar nëse duhet niset ndonjë hetim zyrtar rreth politikave të Kinës për pronësi intelektuale, për cilat shtëpia e bardhë dhe grupe industriale amerikane thonë se janë duke dëmtuar bizneset në SBA. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën tani e ka pasqyra e shtypit kosovar në linjë telefonike e kemi korrespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Si e komentojnë gazetat blokadën për konstituimin e kuvendit?
E përditshmja koaditore e krenare ka vënë pasë në përmjet një iniciative që si pasaj është e dedikuar të dështoj, koalicioni LDK-AKR Alternativa synon të të i kaloj blokadën për konstituimin e kuvendit. Gazeta thekson se koalicioni LAA e ka marrë iniciativen për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese me disa pyetje përgjigjet e cilave pret të çajnë në blokadën në krijimin e institucioneve, por siç nënvizon gazeta, ka dilema nëse kushtetuesja do të pranojë të përgjigjet për faktin se deputetët nuk janë në mesin e palëve të autorizuar për të ngritur çështje kushtetuese në gjykatë. Koaditore thekson më tej se për këtë çështje koalicioni LDK-AKR Alternativa do të konsultohet të mërkurën edhe me ekspertë. Si pas gazetes, po këtë dit, koalicioni fituesi zgjedhjeve PAN do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës për konsulta rreth caktimit të kohës për vazhdimin e seancës konstituive dhe nëse PAN i përmbahet zotimet e javës së shkuar, vazhdimi i seancës do thirret për të njëjtën ose të premten. Krenare.
Çfarë shkruajnë gazetat sot për shpërfilljen e kërkesës së ndërkombëtarëve për formimin e institucioneve?
E përditshmja zëri sjell lidhur me këtë çështje në numrin e sotëm vlerësimet e njohësve të rrethanave politike, të cilët konsiderojnë se mesazhi i faktorit ndërkombëtar është qëndrim i drejtë dhe politikisht i bazuar, pasi shteset e Quintit synojnë që Kosova të dalë nga ky ngërç politik. Analistët thonë se mesazhi ndërkombëtar nuk kupton se Kosova të ketë institucionet veta dhe të fillojë të lëvizë nga vendi në fushën politike, juridike, ekonomiko-sociale dhe diplomatike. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se Kosova nuk duhet të ignorojë kërkesat e ndërkombëtarëve, pasi është në situatë të rëndë në të gjitha fushat. Kësisoj, si shtekson e përditshmja zëri, mesazhi ardhur nga bashkia ndërkombëtare që sa më shpejt të formohen institucionet e Kosovës është një paralajmërim serioz që komuniteti ndërkombëtar nuk ka kohë që institucionet e Kosovës apo ata që kanë fituar zgjedhjet të presin deri në pafundësi për të marrë vesh ndërmjet vete. Përndryshe, zëri ka vënë pas se pas dështimit të seancës së djeshme të kuvendit Kosovës, drejtues të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga deputetët që sa më shpejt ta konstituojnë legjislativin, ashtu që partitë parlamentare të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbushin obligimet e tyre ligjore e kushtetuese.
Kjo ka qenë pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë lidhje edhe në këtë edicion të mëngjesit. Zyrtar shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se sistemi shëndetësor nuk është reformuar. Ata kanë deklaruar se viti 2017 mund të konsiderohet si vit shumë i vështirë për shëndetësinë në mungesë buxheti. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po punohet në vazhdimësi në reformimin e shëndetësisë, por që efektet e saj do të shihen pas disa vitesh. Raporti Ariana Kasapollit.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite nuk arritën të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtar të kësaj fushë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e sistemit shëndetësor, por zyrtar brenda qendrës klinike universitare të Kosovës deklarojnë se reforma ka ngecur. Drejtori klinikës emergjente Basri Lenjani tha për Radion Evropa e Lirë se viti 2017 mund të konsiderohet si viti më i rënd i shërbimeve shëndetësore për shkak të buxhetit të limituar.
Reformimi, dhe më tonë të sistemit shëndetësor, as një gjë nuk është prekur në avancim në ngritjen e cilësisë shërbimeve emergjente mjekësore. Ju e dini që ligji për shërbime emergjente mjekësore ka kaluar, asnjë nuk ka qenë implementuar.
Ndryshe, zoti Linjani ka shtuar se ndonë se politikat shëndetësore në letër janë shumë të avansuara, a i kërkon nga vendimarsi që kjo të zbatohet në praktikë.
Për kundër kësaj, klinika emergjente dhe më tonë dhe të balafaqot me munges të kapaciteteve, munges të banave, pajisjeve, materialit shpenzus, munges të stafit, munges të profileve të ndryshme. Për kundër kësaj, klinika emergjente në vitet në vazhdimësi, në fund të vitit 2018, planifikojmë të dalmi në ndërtesë të re të klinikës së re emergjente. Për kundër kësaj, edhe pse bëhen politikat, brenda Ministrisë së Shëndetësisë ne kërkojmë që ato politika të implementohen në praktik.
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i ministrit në detyrë të shëndetësisë, ka thënë se sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor, po punohet me gjitha kapacitetet duke potencuar faktin se janë përqendruar në katër shtylla të reformimit.
Kabineti i Ministrisë së Shëndetësisë, detyrat kryesore ka pasur reformimin e sistemit shëndetësor që është bazuar në katër shtylla kryesore, në themelimin e funksionalizimin e fondit shëndetësor, në reorganizimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe krijimin e raporteve të reja me SSQ-n, në funksionalizimin e odave të profesionistëve të shëndetësisë dhe në marrjen e rolit regulativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Nga këto shtylla mund të themi se me odat e profesionistëve shëndetësor kemi ecur mjaft mirë, gjithashtu është ecur edhe pse nuk është arritur që të fillohet me mbledhjen e primës shëndetësore, janë bërë përgatitjet.
Zoti Krasniqi tutje shton se Ministria e Shëndetësisë po merret me rolin regulativ dhe bërjen e politikave shëndetësore dhe jo me punët operative siç është marrë në të kaluarën.
Ndonë se efektet po shihen më një herë, por është punu dhe ne presim dhe jemi të bildur se efektet e kësaj reforme dhe të vlehen në të ardhmen e afërt. Veçanërisht kur është fjala me listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues në cilën është duke u punu.
Sidoqoftë, profesionistë të fushës thonë se objektivat janë që reformat në disa sektor do të zbatohen dhe realizohen në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Produkte me cilësi të dyshim të cilat rrezikojnë shëndetin e qytetarëve sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit janë të pranishme në tregun e Kosovës, por që dyshimet të tilla hedhen poshtë nga autoritetet shtetërore. Për më shumë se ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kompetente në Kosovë përgjegjëse se për kontrollin e ushqimit sigurojnë qytetarët se produktet të cilat importohen i nënshtrohen një kontrolli të rrept dhe si të tilla janë të sigurta. Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, thot për Radion Evropa e Lirë se për rastet e produkteve të dyshimta të cilat mund të hidhen në treg, njoftohen përmes sistemit të paralajmërimit të Komisionit Evropian.
Lirisht të them atë edhe me përgjithësi se të gjitha produktet ushqimore në këtë rast të cilat importohen i nënshtrohen një kontroll të detajuar nga ana zyrtarëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, këtë rast nga inspektorët dhe në këtë drejtim jemi të sigurt për produktet të cilat neve konsumojmë në tryezat tona familjare.
Së fundi në Evropë miliona vezë të pulave janë larguar nga tregjet evropiane për shkak të prezencës së insekticidit fipronil, e cila është zbuluar nga shumë vende në Evropë, por që sipas Gjinovcit, Kosova nuk është importuese vezëve dhe se ky rast nuk e ka prekur vendin.
Kosova importon një sasi të vezën nga vendet e regionit, të kryesisht nga Shqipëria, Maqedonia e Mirë, po jo nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Kosova nuk është e prekur dhe nuk ka ndonjë shqetësim për konsumatorët dhe qytetarët e vendit sa i përket rastit të vezëve të cilat përmendet ditët e fundit në vendet e Bashkimit Evropian.
Përderisa autoritetet kompetente theksojnë se të gjitha produktet janë të sigurta, për cilësinë e dyshim të produkteve, organizatat jo qeveritare disa herë kanë paraqitur shqetësimet e tyre. Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare Konsumatori, hedh dyshime në cilësinë e produkteve të cilat hyjnë në tregun e Kosovës.
Nëse kemi parasysh se importet kontrollohen sipas modelit ekzemplarit të rastësishëm, po e marrim si shembull derivatin e naftës që po thuhet sipas nesh është 1%, por sipas autoritetit është 0%, që do thotë dikon çdo i 17 ekzemplar kontrollohet. Nëse i referohemi nivelit të kënaqshmërisë së qytetarit konsumator tek pagus, atëherë del rezultatin çdo kush mund ta llogarisë vet.
Ndërkohë qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë shumë të sigurt në atë që konsumojnë. Bajram Bucolli, qytetar nga Prishtina, shprehet:
"Sidomos ushqimet e përgjithshme si aparatu pos këtë fazën përgjithsi. Shumë atë mirë e në konë, ma herës këna pas mundje kërpore, tash në kanë parasit gjitha."
Gjaj shumë mendon edhe Avdiu:
"Shumë senet nuk përna pëlqenë të apëshe, 90% janë qëmot, po pëse me morë në prodhime pej Serbia ose diku tjetër kur kemë në prodhime tona, në vetë vetën për në qëmojmë, që kjo së pëmë pëlqenë."
Lera totale në vit e madrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro, derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropë nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni radhës është në orën 12 nga Praga. Miro të gjofshim.